الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله kaum muslimin para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah dengan nikmat dan karunia Allah, dengan petunjuk dan pertolongannya, kembali kita diberi kemudahan dan kemampuan untuk kita duduk bersama dalam majlis yang mulia ini. Malam ini kajian kita seperti disampaikan panitia bertemakan menggapai ridho ilahi dengan silaturahmi. Sungguh amalan yang besar, bahkan amalan ini wajib hukumnya dan besar nilainya di sisi Allah Ta'ala, yaitu silaturahmi. Bahkan dikatakan oleh jumhur ulama, hukumnya adalah wajib menyambung silaturahmi, dan memutusnya adalah haram. Ini pendapat jumhur seperti Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hanbali. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ancaman bagi mereka yang memutus silaturahmi atau menjadikan sebab terputusnya silaturahmi. Allah sampaikan dalam firman Allah Ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Allah sebutkan ini dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 22-23. Allah katakan, apakah kalian ketika kalian telah diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala, lalu kemudian kalian akan merusakkan perbuatan kerusakan di muka bumi, kalian memutuskan silaturahmi di antara kalian? Orang yang seperti itu, mereka adalah orang-orang yang Allah laknat mereka. Mereka menjadi tuli dan mereka menjadi buta pandangan mereka. Iwafillah barakallahu fikum. Ini adalah peringatan dari Allah. Orang-orang yang memutus silaturahmi. Dan terkadang dalam pandangan kehidupan manusia, jabatan, harta, kedudukan ataupun keturunan terkadang menjadi sebab putus silaturahmi. Orang diberi kekayaan, kemudian mulai dia berubah. Berteman dengan orang-orang kaya, dia berubah. Mengabaikan keluarga sendiri yang miskin, karena tidak level. Dia cari teman-teman yang kaya, dan dia bergaul dengan mereka sesama orang-orang kaya, sehingga dia pun meremehkan keluarga yang miskin di antara mereka. Sehingga yang miskin sakit hati, bisa putus silaturahmi gara-gara tersinggung atau tersakiti. Ini sering terjadi. Atau punya kedudukan dengan jabatan yang disandangnya, dia merasa malu kalau mengakui keluarganya yang miskin datang, karena dia maunya terpandang dan dia memandang keluarga yang miskin ini akan menjadi penghalang karirnya, kedudukannya, atau semisalnya, sehingga terkadang dia melupakan atau dia menganggap walaupun itu keluarganya. Ini jangan sampai terjadi, karena perbuatan ini mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti ini disebutkan oleh Allah, digambarkan mereka orang yang buta dan orang yang tuli. Sehingga kalau orang sudah buta dan tuli, otomatis bisu. Orang buta tidak bisa lihat, orang tuli yang bisa dengar. Ini orang sudah tidak mau dengar nasihat dan tidak peduli dengan saudaranya. Wal'iyadzubillah. Ini orang memutus silaturahmi ketika Allah berikan pada ia kelebihan dari sisi jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun dari sisi harta. Terkadang dia tega. Nah, iyafillah barakallahu fikum, dalam ayat yang lain Allah katakan di surat Ar-Ra'd ayat 25, Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَنْقُسُونَ عَهْدَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Allah katakan, dan orang-orang yang mereka memutus perjanjian Allah setelah kuatnya perjanjian tersebut, mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungnya, mereka memutus tali persaudaraan, tali silaturahmi yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mereka sambung selalu. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, dan mereka melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, bagi mereka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Adapun pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan mereka orang-orang yang menyambung tali silaturahmi, mereka mengganti kejelekan dengan kebaikan dan mereka bersabar. Allah katakan, ulaika lahum uqbaddar, Allah berikan kepada mereka sebaik-baik tempat untuk kembali mereka. Di mana kata Allah? Naam, jannatu adnin yadkhulunaha ma'a man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Hadirin ikhwani fiddin azan wa iyyakum, dalam ayat ini surat Ar-Ra'd Allah sampaikan tadi yang Allah sebutkan, mereka yang menyambung silaturahmi, mereka mengganti kejelekan dengan kebaikan dan mereka sabar dalam menjalankan atau menjaga kebaikan ini, Allah berikan mereka tempat yang paling baik, yaitu surga Aden. Mereka dimasukkan ke dalamnya bersama orang-orang yang saleh dari orang tuanya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, buyutnya, terus ke atas, tangga sampai ke atas. Kalau semua mereka saleh, dikumpulkan bersama di surga, termasuk istri-istrinya, termasuk anak cucunya, masuk sama-sama dalam surga Aden. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat masuk menemui mereka, menyambut di pintu surga dan berkata, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar, selamat sejahtera bagi kalian. Dan inilah atas kesabaran kalian, dan ini tempat yang terbaik untuk kalian tinggal. Subhanallah, fil barakallahu fikum. Satu sisi Allah sebutkan balasan pahala bagi orang-orang yang menyambung silaturahmi, mereka akan terjaga kekerabatannya, kekeluargaannya, dan akan dimasukkan ke dalam surga kalau memang mereka sama-sama beriman dan soleh. Sedangkan yang memutus silaturahmi akan di neraka. Di dunia keluarganya berantakan, tidak menyambung atau bermusuhan. di akhirat sama menuai petaka di neraka karena memutus silaturahmi yang Allah perintah untuk disambung. Ini resiko berat ihfila barakallahu fikum. Padahal subhanallah, ya, menyambung silaturahmi termasuk punya nilai keutamaan tersendiri. Kemudian digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan anin Nabi SAW, beliau mengatakan ar-rahimu sajinnatun faman wasalaha wasalathu wa man qata'a qata'athu. Silaturahim itu seperti ya ranting yang patah-patah, ya. Kemudian kata beliau, siapa yang menyambungnya akan disambungkan oleh Allah, siapa yang memutusnya Allah putuskannya. Dan ya fila barakallahu fikum, dari hadis yang lain beliau Nabi SAW juga menganjurkan kepada kita dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Ya fila barakallahu fikum. Ini hak tamu. Dan berikutnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambunglah silaturahminya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik, kalau tidak diamlah. Coba renungkan ya fila barakallahu fikum. Sikap baik, akhlak baik yang diajarkan Nabi SAW ini. Ya, kita menyambut tamu dengan baik. Kalau tamu itu keluarga, kita punya dua keuntungan, baik kepada tamu dan sekaligus mengeratkan silaturahmi dengan keluarga. Ya. Dan kalaupun bukan keluarga dan berbuat baik kepada tamu, kita dapatkan keutamaan tersendiri. Memuliakan tamu bagian daripada bukti iman seseorang. Terus dikatakan, berucaplah ucapan yang baik, karena sungguh sering atau banyak terjadi putus silaturahmi gara-gara ucapan yang tak terjaga. Akhirnya orang saling marah, ribut, pisah. Kakak adik enggak tegur sapa, ya, dengan sepupu tidak lagi tegur sapa, bahkan dengan saudara bapak enggak tegur sapa, enggak mau datang di rumahnya, putus. Seakan-akan orang lain tidak ada hubungan apa-apa. Gara-gara karena ucapan yang tidak terjaga. Ini bisa terjadi. Lisan begitu gampang berucap dan bisa menjadi putus silaturahmi gara-gara lisan. Dan fila barakallahu fikum. Beliau Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang lain. An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakin wasil alladhi idza qata'at rahimahu wasalaha. Kata beliau, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu orang yang dia membalas setimpal pada orang yang menyambung dengan dia. Kalau saudaramu ngakui kamu dan memberi baik kebaikan padamu, kamu baru mau nyambung. Kalau ada saudaramu nyambangi dirimu, baru kamu menyambanginya. Bukan begini. Tapi orang yang dikatakan menyambung silaturahmi, orang yang dia saudaranya memutus silaturahmi, dia menyambung kembali. Itu menyambung. Maka di sini jangan kita yang memutus, kita diperintahkan nyambung. Dan subhanallah ya fila barakallahu fikum, perlunya kita mengetahui silsilah nasab supaya jelas hubungan nasabnya dan terjaga nasabnya, terjaga silaturahminya. Ini penting. Di samping menjaga silaturahmi juga berkenaan dengan hukum warisnya nantinya dan berkenaan dengan mahramnya. Kita harus tahu ini mahram atau bukan mahram juga kita tahu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita menyambung tali silaturahmi ini dan di dalamnya ada sekian banyak keutamaan. Karena silaturahmi ini termasuk amalan yang paling agung. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling agung posisinya di antaranya amalan-amalan yang taat. Pertama, perhatikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 yang tadi kami bacakan, wan nadzina yasiru, kata Allah taala, orang-orang yang mereka itu menyambung ma amarallahu bihi ayyusala, orang-orang yang mereka itu menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'ul hisab, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan mereka takut akan hisab yang jelek nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Mereka takut kalau sampai berbuat buruk, sampai berdampak buruk kepada keluarga, putus silaturahmi antar keluarga. Orang-orang yang menjaga kebaikan hubungan ini, mereka dijanjikan Allah Ta'ala akan diberi tempat yang paling bagus di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini umum sifatnya ikhwah barakallahu fikum dalam tafsir Al-Qurtubi. Ini disebutkan ini umum sifatnya. Allah perintahkan kita untuk kita menjaga, ya, untuk kita menjaga apa yang Allah perintahkan. Dengan kita iman kepada Allah, iman pada Rasulnya, kemudian kita jalankan perintah Allah sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetap menjaga hubungan kita dengan Allah dengan baik dengan jalan takwa ini. Dan kita menjaga hubungan kita, silaturahmi kita dengan orang tua kita, bapak, ibu kita, tetap kita jaga. Walaupun kita sudah nikah, sudah berpisah dengan orang tua kita, tetap kita jaga hubungan baik kita dengan mereka. Dengan cara apa? Bibirrihima bilqawli wal fi'li. Jaga berbaktinya kita kepada mereka. Bahkan sangat indah. Kalau kita sudah punya anak, kita ajari anak kita bagaimana cara berbakti pada orang tua kita. Ingat ikhwah, al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah itu nanti sesuai setimpal dengan apa yang kita perbuat. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, Allah akan jadikan anak kita berbuat baik pada kita. Maka ajarkan kepada anak kita sebaik mungkin bagaimana kita berbakti pada orang tua, supaya anak nantinya akan berbuat sebaik mungkin kepada kita seperti kita pada orang tua kita. Contohnya, umpamanya, nah, ayo nak, ini lama kita sudah satu pekan gak ke tempat nenek, ayo kita ke nenek dulu. Anaknya diajak, seneng, karena pasti akan ketemu neneknya. Sehingga dulu mampir di toko, beli ini, beli ini, beli ini. Ajak, nak beli ini, nenek suka yang ini, nanti kamu kasih nenek ini ya. Dibelikan susunya, dipilihkan yang suka neneknya apa, susu orang tua. Kemudian dibelikan rotinya yang empuk. Jangan sudah orang tua, giginya gak ada, dibeliin kacang goreng ini itu. Ya, cuma buat main bola toh. Belikan yang empuk-empuk, roti yang enak-enak, yang lezat-lezat. Sehingga anak tahu, ini kesukaan neneknya. Ya, ini kesukaan kakeknya. Anak diajari, sehingga bawa nak, kasih nenek ini. Neneknya tambah cinta sama cucunya, tambah senang sama anaknya, tambah akrab silaturahminya. Dan nanti ketika orang tua meninggal dunia, kamu jadi orang tua, anak sudah dewasa, anak tahu, dulu abi, umi, kalau mau ke rumah nenek, pasti mampir di toko beli ini yang umi suka. Dan anak tahu, umi senang ini. Dia ngajari istrinya, ngajari anaknya juga untuk berbakti pada ibunya seperti ibunya kepada bapaknya. Ini berantai. Namun kalau kita sendiri sudah mengajarkan jelek kepada orang tua, jangan sampai Anda di dunia, ya, belum di akhirat, sudah terima akibatnya. Karena apa? Memutus silaturahmi kita pada orang tua, durhaka pada orang tua. Ingat ya fila barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan kepada kita peringatan untuk menjadi hati-hati kita. Apa kata beliau dalam hadis dari Nafi ibn Haris As-Saqafi yang dikenal dengan Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjidallahu li sahibihi al'uqubah fid dunya ma'a yudakhirallahu fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahmi. Kata Rasulullah sallam, ya, tidak ada satu dosa yang lebih, ya, mudah untuk Allah segerakan pelakunya dihukum di dunia, diazab, dihukum di dunia, padahal masih juga dosanya tersimpan untuk nanti dibalas di akhirat. Di dunia sudah dihukum, di akhirat masih terkena akibatnya. Siapa dia? Dosa apa itu? Al-baghi, orang yang berbuat jahat, mendolimi, berbuat jahat kepada saudaranya. Yang kedua, qati'atir rahmi, yang memutus silaturahmi. Ya fila barakallahu fikum, ada satu kisah yang dari kisah-kisah anak durhaka. Itu diantaranya dalam kisah yang pernah, kalau tidak salah, saya dengar dari apa yang diucapkan Syekh Utsaimin Ta'ala, kisah ada seorang anak, dia punya bapak sudah lanjut usia. Lalu anak ini membawa bapaknya ke tempat yang sunyi, sepi, jauh dari penduduk. Tempatnya di gunung-gunung berbatu, batu-batuan. Lalu anak ini ditanya sama bapaknya, nak, kau mau bawa kemana bapak ini? Kata anak, saya mau bunuh engkau bapak, saya tak sanggup lagi urus dirimu. Bapaknya bilang, kalau begitu nak, bunuh aku di tempat sana itu. Kaget, loh, kenapa bapak? Kok harus di sana? Di situ dulu aku membunuh ayahku, bunuhlah aku di sana. Pasrah. Ini salah satu contoh sebab durhakanya anak. Dan antum mungkin sering dengar cerita dari orang-orang bagaimana anak durhaka akibatnya. Banyak dalam kisah-kisah yang disebutkan para ulama, bagaimana anak yang durhaka pada orang tuanya. Ada yang dikisahkan karena anak sampai membunuh ibunya. Ketika jasad ibunya diangkat, tidak ada yang bisa mengangkat kecuali anaknya ketika akan ditaruh di dalam lubang kuburnya. Terpaksa anaknya masuk dan terima ibunya dikubur. Karena dia yang bisa mengangkatnya. Begitu dikubur tidak bisa lepas. Bingung, lepasnya dikubur bersama ibunya. Wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Akibat yang dipercepat dosa karena perbuatan apa? Durhaka sama orang tua. Memutus silaturahmi sama orang tuanya sudah putus. Durhaka, ya, melawan, apalagi dengan yang lain. Ini anak yang baghi. Dia berbuat, ya, baghi, jahat. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai terjadi pada kita ya fila barakallahu fikum. Ini pada orang tua. Kemudian kepada istri, kepada saudaranya, teman-temannya, atau kepada keluarganya. Kita juga menyambung, penuhi hak mereka. Karena dengan cara apa ya barakallahu fikum? Dengan cara seperti dikatakan Syekh bin Baz, ya, rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan kita menyambung silaturahmi dengan keluarga kita bil kalamit thayyib wa muwasatil faqir minhum, dengan ucapan-ucapan yang baik, tegur sapa yang baik, sehingga mereka tidak tersinggung dan menjaga kebaikan. dengan kita lapang dermawan, ya, loman, gampang memberi saudara-saudara yang fakir dibantu. Dibantu, kita harus jeli. Oh, fulan kayaknya butuh. Bantu, enggak usah diminta. Dulu ikhwah barakallahu fikum, salafuna salih para sahabat, kalau ada orang tetangganya atau orang yang dikenalnya datang meminta bantu, dia nangis sedih. Kenapa sampai dia meminta? Aku kok tidak sampai tahu kalau dia butuh. Dia menyesali dirinya, kenapa tidak peduli sampai diminta. Mestinya jangan sampai diminta, sudah dia tahu, peduli. Namanya peka. Ya. Kalau sampai enggak ngerti sama saya, namanya pekok. Enggak tahu diri, enggak tahu tetangga, enggak tahu siapa-siapa. Egois. Ini orang enggak pakai ilmu. Kalau kita, begitupun mereka, ketika ada orang meminta-minta, senang diberinya. Kenapa mereka senang disambut, diberi? Mereka punya prinsip, ini orang akan membantu dia, menolong dia, membawa bekalnya ke akhirat. Kan kalau kita mati enggak mungkin kita gendong uang kita gendong beras kita gendong apa kita punya harta kita, enggak mungkin. Nah, ketika ada orang miskin datang minta-minta, apalagi keluarga datang mengadu, minta tolong, minta bantu. Kalau Anda mampu, enggak usah Anda tahan-tahan, sudah sedekah, berikan pada dia. Karena apa ya? Sedekah kepada keluarga sendiri nilainya 2. Kalau Anda berikan pada orang miskin yang bukan keluarga nilainya 1, sedekah. Tapi pada keluarga nilainya 2, sedekah dan menyambung silaturahmi, menjaga silaturahmi. Mereka senang karena dengan kita memberikan harta kita kepada dia, dia mau terima, berarti dia telah membantu kita membawa bekal kita ke akhirat. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa man tunfiqu min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kau infakkan dalam kebaikan, pasti kau dapatkan kembali nanti di sisi Allah Ta'ala. Jangan kita pelit bakhil, apalagi untuk menyambung silaturahmi. Ikhwah barakallahu fikum, sekarang kan mudah. Kalau antum enggak bisa datang ke Jakarta, enggak bisa datang ke Surabaya, enggak bisa datang ke mana yang jauh saudaramu, cari nomor HP-nya. Telepon, gimana bibi kabarnya? Atau bude, gimana kabarnya? Sehat, selamat, ya? Bagaimana kondisinya? Ya, kita coba memancing bagaimana. Oh, di sini lagi paceklik, nah, sudah kemarau begini, begini, begini. Enggak usah kalian, ya, tunggu waktu lama. Bude bisa kirim nomor rekening, barangkali sedikit bisa kami bantu-bantu. Kayak apa senengnya, masya Allah. Nyambung itu. Dan ini kalau kita punya anak, nanti juga akan seperti itu pada kita. Baik nanti. Ikhwah barakallahu fikum, ini Islam mengajarkan kita untuk rahmat kepada keluarga, peduli dengan sesama. Kita belum datang kepada orangnya dan orangnya enggak ketemu kita, tapi kita telepon, kita tahu kondisinya. Apalagi diberitakan, nah ini ya ibu sakit, atau bapak, atau bude sakit, atau paman, atau bibi yang sakit. Kita peduli. Ya, bibi minta maaf, saya enggak bisa jenguk, tapi sedikit itu sudah saya kirim buat beli obat, atau buat beli aqua. 1 juta. Untuk beli aqua 1 juta? Istilahnya. Kayak apa senangnya orang lagi butuh, lagi sumpek, putek, istilahnya tidak punya. Apa sih yang bingung? Ada ponakan yang ngirim uang. Senangnya. Doanya luar biasa. Terima kasih nak, masya Allah kamu kayak bapakmu baiknya. Bapak sudah meninggal, tapi dia menyambung. Nah, ini yang diperintahkan Nabi SAW, bapak kita meninggal, tapi sambung silaturahmi yang dengan bapak itu kita nyambung. Bibi, paman, Pak De, Bude, Uwak, dan semisalnya. Sambung. Peduli kita. Ya fila barakallahu fikum. Itu kata beliau, Syekh bin Baz, kalian bantu yang fakir di antara mereka. Kemudian raddus salam alaihim. Kalian balas salam mereka. Dan kalau bisa, kalian mulai salam. I'anatahum alal khair. Kamu bantu mereka dalam kebaikan. Ya, bantu mereka dalam kebaikan. Ini semua termasuk kata beliau, kullu hadza min silaturahmi. Ini semua termasuk dari silaturahmi. Ya, datang ke rumah orang tuamu atau saudaramu, lihat, masya Allah, rumahnya begini, lampunya enggak ada. Kenapa enggak anu lampunya? Belum bisa pasang listrik, belum mampu. Kita bisa bilang, dah besok listrikmu nyala. Kita mampu belikan. Datang PLN, tolong pasangkan lah meteran. Wah, senengnya dikenang seumur hidup. Ini listrik nyala gara-gara fulan. Ini pamnya ngalir gara-gara fulan. Diingat selalu, dikenang nama baikmu. Sampai engkau meninggal dunia, masih ingat. Ini loh nak, dulu bapakmu yang nyambung. Ini nyala, bapakmu yang nyumbang. Diiling-iling terus. Tapi kalau kamu berubah jelek, dialing-iling kejelekannya terus. Na'udzubillah, coba ya bapakmu ya leh. Dinaudzubillah, na'udzubillah. Ojo tiru-tiru bapakmu ya leh. Masya Allah hadirin. Karena jeleknya, jangan. Kita usahakan sambung. Nah, termasuk kata beliau, waqati'atur rahmi memutus silaturahmi diantaranya adalah jifa'uhum alladhi bada khilafil mu'tad. Kamu bersikap kaku, terus berselisih. Senengnya apa? Ribut, padu, ora gelem akur, kaku sikapnya, jelek omongannya. Ini termasuk yang menyebabkan putus silaturahmi dan dosa. Tidak mau berinfak dengan keluarga, tidak mau membantu keluarga, tidak peduli, tidak mau berbuat baik pada keluarga. Ini termasuk memutus silaturahmi. Tidak ada adamus syafaqah. Tidak ada kelembutan pada mereka, bahkan berbuat zalim. Jangan. Iwa barakallahu fikum, kalau engkau punya hak, kemudian engkau mempertahankan hakmu dan menjadi putus ya silaturahmi, lebih baik engkau mengalah. Supaya tetap tersambung silaturahminya. Tayyib barakallahu fikum ya ikhwah. Pernah datang kepada Nabi SAW seorang mengadu. Kata orang ini, ya Rasulullah, innali qaraba asiluhum wa yuqta'unani wa ahlimu alaihim wa yajhiluna alaiya wa asinu ilaihim wa yusi'una ilaiya. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya punya kerabat, aku sambung dengan mereka, mereka malah mutus silaturahmi. Aku berbuat santun kepada mereka, tapi mereka enggak tahu diri. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka balas dengan kejelekan padaku. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? La in kunta kama qulta. Kalau memang benar engkau seperti yang kau ucapkan, ya. Laka annamat tusifuhumul mal wala yazalu ma'aka minallah alaihim dhahir. Kalau engkau seperti itu, berarti mereka telah menabur debu panas padamu. Artinya perbuatan baikmu ibarat engkau memberi susu dibalas air tuba. Engkau berbuat baik dibalas kejelekan. Kalau engkau bertahan seperti itu terus, walaupun mereka memutus, kamu sambung. Mereka itu berbuat jelek, kamu tetap berbuat baik kepada mereka. Kalau engkau terus seperti itu, pasti Allah akan terus menolongmu. Madamat ala dzalik. Selama engkau tetap seperti itu. Lihat ikhwah, balasan dari Allah. Berharaplah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah tetap menolong kita. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Rahim itu terkait dengan arsy Allah taala. Taqul, dan berkata, man wasalani wasalahu Allah, siapa menyambung denganku Allah sambung dia dengannya. Man qata'ani qata'ahu Allah, siapa memutuskannya Allah pun memutuskan dia dengannya. Hadis Imam Muslim. Kita sambung akan nyambung. Dan subhanallah ya fila barakallahu fikum, yang kita perlu ya upaya, kita perlu berusaha. Beliau menghabarkan kepada kita dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda ya, Rasulullah SAW maksudnya bersabda, man sarrahu ayyub satallahu fi rizqihi wa ayyun sya'alau fi asarihi falyasil rahimahu. Rawal Bukhari wa Muslim, dalam hadis Imam Bukhari Imam Muslim, beliau bersabda Nabi SAW, siapa yang ingin Allah luaskan rizkinya dan selalu dikenang kebaikannya, tumbuh dan dikenang selalu kebaikannya, falyasil rahimahu, sambung silaturahminya. Seperti tadi saya contohkan, ketika engkau berbuat baik kepada keluarga, engkau menolong mereka yang kalian atau mereka tidak menyangka. Kayak tadi contohnya, masangkan listriknya atau masangkan saluran air masuk di rumahnya, atau engkau memberikan apa yang dibutuhkannya, itu akan dikenang selalu olehnya. Engkau sudah meninggal dunia, tapi kebaikanmu terkenang terus, dikenang oleh mereka seakan engkau masih hidup dan kebaikanmu terus mereka rasakan. Sambung silaturahmi, dan ini akan menjadikan rizkimu luas. Karena apa? Doa malaikat yang dikatakan dalam doa malaikat ketika Rasulullah SAW sampaikan, ya, seorang hamba itu setiap pagi ada dua malaikat yang turun kepadanya dan berdoa. Yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti orang yang bersedekah, yang berinfak, ganti yang baik. Yang satunya berdoa, Allahumma a'ti muni antalafan. Ya Allah, berilah orang yang pelit ini kebangkrutan. Nah, kalau kita memberikan pada saudara kita nilai sedekah, nilai silaturahmi, doanya malaikat, sehingga luas rezeki kita. Doanya mereka, terima kasihnya mereka, jazakallah khair yang mereka ucapkan, ini kebaikan yang tak bisa diukur. Allah yang memberikan. Maka ikhwah, jangan kita bakhil. Untuk menyambung silaturahmi perlu modal. Memang perlu pulsa untuk telepon, untuk SMS, atau perlu kita datang. Nah, ya fila barakallahu fikum, biasanya momen-momen lebaran, ini tradisi yang biasa di tengah-tengah masyarakat kita. Mudik dari Jakarta ke kampung halaman, hanya ingin supaya pas lebaran semua kumpul menyambung silaturahmi, kumpul keluarga besar. Antum merasakan bagaimana bahagianya ketika keluarga besar dengan hari raya yang ada, kemudian mereka kumpul semua, sehat semua, rizki dan makanan berlimpah bersama mereka, keluarga senang dan bahagia di dunia ini. Bagaimana kalau itu terjadi? Keluarga besar kumpul semua di surga dengan nikmat yang Allah siapkan segalanya. Lebih sempurna tentunya. Mungkinkah terjadi? Bisa. Kapan? Di surga nanti. Kalau engkau bisa beriman dan mendidik anak-anak kita beriman, akan kumpul kembali di surga bersama mereka. Kayak tadi dikatakan dalam surat Ar-Ra'd, Allah masukkan dalam surga Aden bersama orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, semuanya. Taib, ya barakallahu fikum. Bahkan dikatakan Nabi dalam hadis yang berikut, dari Abdullah ibn Salam, Abdullah bin Salam, radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Ibnu Majah, sahahu Albani. Hadis Imam Ibnu Majah disahihkan Syekh Albani. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, kalian sebarkan salam, at'imut ta'am, kalian berilah makanan kepada sesama kalian, berbagi makanan dengan tetangga, dengan keluarga sesama kalian, wasilul arham, sambung silaturahmi, sallu bilaili, kalian sholatlah di waktu malam ketika manusia tidur, sholat tahajud. Ketika manusia terlelap tidur, kamu bangun, sholat malam, witir. Pasti kamu masuk surga Allah dengan selamat. Ya fila barakallahu fikum, pertama sebarkan salam. Dan ini masya Allah, kata Rasulullah SAW, dalam hadis yang lain mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak mungkin akan masuk surga Allah Ta'ala sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan beriman kecuali atau sehingga kalian benar-benar saling mencintai sesama kalian. Ala adullukum ala amalin aw syai'in idza fa'altumu tahabbtum bih. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan? Ketika kalian amalkan satu ini, akan jadilah kalian saling cinta mencintai sesama kalian. Amalan yang mana? Afshush salam bainakum, kata beliau, sebarkan salam di antara kalian. Ikhwah fillah barakallahu fikum, kalaupun itu saudaramu atau buat saudaramu tapi dia mukmin, salam. Sehingga ketika saudaramu ketemu denganmu, dia beriman dan dia ucapkan salam, masya Allah, tambah akrab. Coba antum lihat, mukmin dengan mukmin, saudara, ketemu tidak ada salam, tidak ada kata-kata apa-apa, plengas-plengos, satu menengok sana, satu menengok sini, apa jadinya? Putus, tersinggung, ya, kenapa dia kok melengos, kenapa dia begini, suudon, lama-lama, dia pun melengos lagi, akhirnya tidak saling tegur sapa, ini tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW, la hajrata faqas salas, tidak boleh kita menghajar saudara kita itu di atas atau lebih 3 hari. Dan yang paling baik di antara 2 orang yang saling diem, saling hajar, yang pertama-tama mengucapkan salam. Ini ucapan doa yang mengandung kebaikan luar biasa. Terus yang kedua tadi diperintahkan untuk kita apa? Berilah makanan. Dan dididik para sahabat oleh Rasulullah SAW, ya ikhwah. Seperti beliau pesan kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, lau tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha. Abu Dzar, kalau kamu bikin marok, ya, gulai atau gudeg, ya, atau sayur yang berkuah gitu loh, perbanyak airnya. Wa ta'ajiranaka, berilah hadiah tetanggamu sehingga dia cinta padamu, senang padamu. Kita masak, mungkin bikin soto atau mungkin masak ayam, dibikin gulai ayam atau opor ayam, perbanyak kuahnya. Atau kita masak ikan kuah, perbanyak kuahnya. Harum masakan kita tercium oleh tetangga. Ih, ini kayak masak ikan kuah, seger banget bumbunya. Atau ini kayaknya masak opor, ih harumnya. Tetangga kita cuma dapat hidung saja yang cium, tapi gak pernah lihat kayak apa sih enaknya. Cobalah kasih, antar 1 mangkok. Walaupun kuahnya semangkok, mungkin ayamnya sepotong. Lumayan ayam berenang. Ya, tapi kan tetangganya dapat, masya Allah bener enak banget. Terima kasihnya, syukurnya, senengnya membuat apa? Cinta. Kenapa? Kita saling memberi makan. Besok tetangga kita masak, kita pun dianterin. Saling tukar, saling anter. Dan ini tradisi orang tua-tua kita yang sudah baik, jaga. Ternyata ini ajaran Islam memang. Terus yang ketiga, diperintahkan Nabi SAW untuk kita apa? Sambung silaturahmi. Nah itu tadi, kalau ternyata tetangga kita masih keluarga, dia muslim, dapat 3 hak. Hak tetangga, hak Islam, hak keluarga. Kalau dia bukan Islam, dapat 1 saja, hak tetangga saja. Tapi dia muslim, bukan keluarga, dapat 2 hak, hak tetangga dan hak Islam. Maka perhatikan hak-hak itu. Taib afillah barakallahu fikum. Yang keempatnya, beliau perintahkan, sholat malam jangan lupa. Karena ini menjadi apa? Ciri khas orang soleh. Dan ikhwah barakallahu fikum, ya, bahwa sholat malam itu ibarat maharmu untuk melamar bidadari di surga nanti. Kalau kamu dirikan sholat malam, kamu akan diperbenankan menyunting bidadari surga dengan sholat malam. Itu kau akan raih mereka. Ya, seperti Allah katakan dalam surat Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdiri, jauh lambung mereka dari tempat tidur. Mereka sholat ibadah kepada Allah. Ya, berharap surga, takut dari azab neraka. Ya, Allah beri balasan bagi mereka. Wa ma ufilu min qurrati ayun. Allah beri balasan di balik dunia yang masih tersembunyi dari pandangan mereka. Allah beri apa? Qurrata ayun. Itu bidadari di surga. Allah berikan baginya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Sebagai penutup, beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua. untuk kita semangat menyambung silaturahmi dengan hadis-hadis yang tadi itu juga beliau katakan dalam hadis berikut ini dari Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, anar rahman wa hiyar rahim. Syaqaqtu laha isman min ismi. Aku adalah ar-rahman dan itu ar-rahim. Silaturahmi rahim. Aku bagi bagian dia dari namaku. Man wasalaha wasaltu. Siapa yang menyambung, aku sambung dengannya. Man qata'aha, ya, batathu. Siapa yang memutus, tercerai-berai dan putus dengannya. Hadis dari Imam Abu Dawud dan disahkan Syekh Albani rahimahullah taala. Ya fila barakallahu fikum, mungkin ini yang kita sampaikan berkenaan dengan silaturahmi. Sedikit kami baca sedikit pertanyaan karena untuk pertanyaan yang banyak jangan ada lagi. Cukup ini saja kiranya, ya. Pertama, Ustaz izin bertanya. Bolehkah kita ikut ta'awun dalam membangun masjid milik Hizbiyun yang kondisinya di dekat rumah kita dan kita sering sholat di masjid tersebut? Nah, barakallahu fikum, kita urusannya dengan Allah menyumbang masjid, membangun rumah Allah. Adapun mereka praktekkan untuk praktek-praktek ini itu dan sebagainya, urusan mereka, tanggung jawabnya kepada Allah. Wallah alam bisawab, barakallahu fikum. Silakan, ya, kita urusan dengan Allah, kita niat menyumbang masjid Allah Ta'ala. Urusan mereka melakukan kebid'ahan dan sebagainya di dalamnya, urusan mereka. Kita tidak mendukung itu, tapi kita mendukung untuk membangun rumah Allah Ta'ala, niatnya. Afan Ustaz, izin bertanya, mana yang lebih afdol, berkurban 1 ekor sapi atau 7 ekor kambing? Yang disunahkan 1 kambing untuk 1 keluarga. Kalau antum mau 1 ekor sapi untuk 1 keluarga, bagus lagi, karena banyak lagi nilainya. Barakallahu fikum. Ya, tapi barakallahu fikum. Sedikit lagi, 2 pertanyaan lagi. Izin bertanya Ustaz, jika istri mendapat pemasukan dari pekerja, contoh berjualan online, apakah hasil dari pendapatan suami berhak atasnya? Pendapatan suami tetap untuk dia dapatkan dari nafkahnya. Kalau dia dapat sendiri, uang dia simpan terserah. Itu memang dia punya, mau diinfakkan, mau bagaimana. Hanya istri punya uang, izin dengan suami kalau mau dibelanjakan. Kalau suami tidak harus demikian. Ini hak istri sendiri dan wajib suami memberi nafkah, tetap jalan. Walaupun dia sudah kaya raya, kalau suami mampu, beri nafkah. Kalau dia sudah mampu sendiri, suami yang dinafkahi, lain ceritanya. Itu Hani An Maria, istri salihah yang kaya raya, masya Allah. Barakallahu fikum. Terakhir, afan Ustaz, apakah berziarah ke makam orang tuanya merupakan bukti bakti anak kepada orang tua? Tidak ada tuntunannya. Yang dicontohkan mendoakannya dan tidak menziarahi kuburnya. Dan tidak harus menziarahinya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Mudah-mudahan iwah barakallahu fikum yang kita kaji Allah beri manfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Insyaallah besok pada subuh kita akan bahas perkara yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.